Mest tørt med nogen sol, men i løbet af eftermiddagen og i aften mulighed for regn eller tordenbyger flere steder. Svag til jævn vind fra øst og sydøst. Temperaturer mellem 20 og 30 grader. Og jeg er tilbage igen om en lille time med flere nyheder.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet der iført skæg og blå solbriller, og som her i juli serverer sommerremix med det bedste fra programmet i en ny indpakning. I dag er indpakningen af stål og titanium, for det handler om sikkerhed på nettet og i din computer. Og i den anledning så har vi naturligvis fundet en grundig snak med Octavia Jonsdottir fra SAFE, Securing Access to Free Expression, som bor i Washington, frem fra gemmerne. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
Der er nogle gange, man skal ind og ud af landet eller lave ting, som ikke er helt på papiret. Og der er den største fejl for at lave specielt journalister, det er, at de kommer med store, forkromede fortællinger. Og det skal man ikke. Der er to enormt vigtige ting, det drejer sig om, når man skal lyve, og det er den ene. Lad være med at sige for meget og smil. Vær afslappet og smil. Og hvis de spørger, så sig ja og nej. Og vær sådan helt... Og det er jo der, hvor man altid ved, at folk lyver. Det er, når de kommer med de her meget, meget lange forklaringer. Nå, nej, og at du ved, hvad skal du i landet? Nå, om jeg skal ind og arbejde, eller nå, om jeg vil bare lige kigge lidt rundt. Eller jeg er ude at backpacke. Stille og roligt. Nå, jamen, jeg skal i hvert fald ikke ind og lave arbejde. Det, jeg skal lave, det er udelukkende på det og det. Og det, der skete, det var, at... Og så kommer der sådan en kæmpe lang forklaring, og så ved man bare, ja, godt. Så er der noget, ikke? Fordi, som, ja, som du sagde, vi er ikke skabt til at lyve. Vi er ikke skabt til at holde hemmeligheder. Så ja, det er sgu ikke alle, man skal dele alt med.
Aflyttet sidder og taler med vores sikkerhedsekspert. Jeg vil til og med nærmest at sige vores, fordi du har været med i programmet nogle gange. Vi taler lidt om hemmeligheder og hvordan man holder på dem, fordi det er også noget, der betyder noget for dig, også i det job, du har med at gøre. Kan du prøve at beskrive, hvad betyder det for dig at være i stand til at holde på en hemmelighed, om man så må sige?
Jeg tror, det er nok det allervigtigste aspekt. Det er ikke at kunne, eller have evnen til ikke at tale over, så ikke at dele for meget. Selv det, jeg sidder nu og snakker med dig, gør der i min hjerne, arbejder på højtryk og prøver at analysere, hvad jeg siger, før jeg kommer ud med det, for at sikre mig, at der ikke skal ske et eller andet. De mennesker, jeg også arbejder sammen med, der betyder det, at man kan holde på en hemmelighed, om folk måske overlever eller ikke overlever i visse egne af verden. Så hvis, der skal ikke særlig meget til.
Altså, apropos det der, så med, hvor meget du, jeg ved godt, du kan ikke sige alt, men kan du prøve at give en, sådan en meget generel beskrivelse af, hvad det er, du foretager dig?
Jeg arbejder med journalister i lokale områder, og jeg arbejder med at sikre deres kommunikation. Og det kan betyde, at jeg arbejder med at få informationer ind og ud af landet. Jeg arbejder med at hjælpe folk til at forstå kryptering, hvad man skal kryptere, hvad man ikke skal kryptere. Eller jeg hjælper med at forstå, hvordan... kommunikation og internettet virker. Så hvis du er en journalist, der har en masse korrespondenter ude i et givet land, som skal rapportere tilbage, så er det ikke over din mobiltelefon, du skal gøre det. At, hvis du er undersøgende journalistik, er du også i en klasse for sig, der kræver ekstra beskyttelse, så at sige. Og så arbejder jeg meget med forståelsen af niveauer af hemmeligheder, vel? At vi har halve hemmeligheder og hele hemmeligheder. Og der er det meget godt, at i visse lande, hvis du lukker helt af, og du går fra den ene dag, hvor de kan overvåge alt, hvad du siger, alt, hvad du gør, de er 100% styr på dig, til umiddelbart efter, så er alt krypteret. De kan måske ikke se, hvad det er, men de kan se, at der er altså, kommunikationen eller ja, ledningen ud af de kontorer lige pludselig blevet sikret på en eller anden måde. Ikke? Så der sætter du også ekstra fokus på dig selv, så nogle gange handler det om at have en forståelse af, hvad konsekvensen er af, at dine informationer kommer ud. Så halve hele hemmeligheden, og det er altså ret vigtigt, have en forståelse af, hvad det er. Og det er de færreste også, der egentlig gør os de tanker. De fleste journalister har det som regel indbygget. De har en idé om, hvad der er sensitivt, hvad der er virkelig sensitivt, og hvad der egentlig er lige meget. Hvad der er okay, bliver delt. Men at forstå konsekvenserne af, hvad der sker, hvis de informationer skulle komme ud, det er en ret svær øvelse.
Så det er jo virkelig... Du snakker om halve og hele hemmeligheder, altså der med, men og der nævner du så også, at det kan være en meget stor, hvis man kommer til at fortælle, have en hel hemmelighed, så bliver man måske i virkeligheden mere mistænkelig, end hvis man kun har en halv, om man så må sige. Altså hvis du for eksempel i forhold til, om man sikrer sin kommunikation som journalist, så skal den ikke være fuldstændig sikker, fordi hvis den er fuldstændig sikker, så er der nogen, der vil blive sure, eller måske gøre et eller andet en.
Det handler mest af alt om ikke at skabe for meget opmærksomhed. Og hvis du går fra at være helt åben til at være helt lukket, så skaber du opmærksomhed. Så hvis du beholder nogle af dine halve hemmeligheder offentlige, så at sige, og kommunikerer dem på præcis samme måde. Lad os sige, at du krypterer e-mails, og du fra den ene dag til den anden går for at kryptere al din kommunikation fra ikke at være krypteret overhovedet, så skaber det lidt for meget opmærksomhed. Så at kunne dele sig på den måde, at du har din halve hemmelighed. Det er jo det samme, hvis du bruger krypteringsværktøjer til at gemme ting. Der er blandt andet noget, der hedder TrueCrypt, som du kan bruge til at lave sådan nogle container, sådan nogle filcontainer, hvor man kan gemme sine ting i. Hvis der er nogen, der opdager det, så er der faktisk også en bagdør til den, hvor du kan have halve og hele hemmeligheder, sådan så at hvis der er nogen, der opdager, at det TrueCrypt blandt andet også gør, det er, at de får din fil til at ligne noget helt andet. Så hvis der er nogen, der skulle dobbeltklikke på Lawrence of Arabia-filmen, så virker den ikke. Men hvis du åbner Lawrence of Arabia-filmen i dit TrueCrypt-program, så viser det sig, at det er en filcontainer, hvor du kan gemme dine dokumenter i. Men det, der også er indbygget i den, det er, at du har mulighed for at lave en hemmelig TrueCrypt ind i TrueCrypten, så at sige. Altså en bagdør, hvor du kan gemme dine hele hemmeligheder. Så hvis det er, at du skulle være i en situation, hvor de forstår, at det her det er sådan en TrueCrypt-beholder og tvinger dig til at åbne den, så har du stadigvæk det segment, som ikke kan ses, hvor du rent faktisk kan gemme dine hele hemmeligheder. Og det er jo tit noget at gøre med navne, netværk, telefonnummer, e-mailadresser. Den slags alt, hvad der linker folk til hinanden og steder.
Det handler jo meget, altså det handler jo virkelig om forholdet imellem, kan man sige, det enkelte menneske og den information, vi besiddes af, og så er det vel typisk staten eller nogle regeringer et eller andet sted, som man ønsker at holde noget hemmeligt for. Er det ikke meget paranoid at gå rundt med en tankegang i forhold til det her?
Det synes jeg egentlig ikke. Altså for mig at se, så min forståelse af paranoia, det er, hvor at du opbygger nogle luftkasteller, nogle floskler, der er helt urealistiske. Der er ikke noget med noget at gøre, når du har nogle idéer om konspirationsteorier, der ikke har noget på sig. Og bevares det, det er der også meget af derude, men med det, jeg laver, der synes jeg egentlig ikke, man kan tale om paranoia, fordi det sker. Folk bliver snuppet. Folk bliver taget. Informationer bliver kompromitteret. Folks liv er i fare. Og det er klart, det er jo forskelligt fra for eksempel det at have muligheden for at gemme sine informationer fra Google og ikke at have Facebook konstant på ens skulder. Ikke? Altså, Facebook er efterhånden blevet til sådan en sin tante, der sidder på din skulder og hele tiden holder øje med alt, hvad du gør, for at prøve at sælge dig ting eller gøre ting. Ikke? Og det er selvfølgelig én ting. Det er der ikke nødvendigvis nogen, der dør af. Men hvis folk begynder at bruge Facebook med den tro om, at Facebook er sikkert, eller hvis folk sidder i en situation, for eksempel i Mellemøsten, hvor det, altså der er det på nuværende tidspunkt, ikke? Altså med hvad der er sket de sidste års tid, så er det liv og død, det handler om. Og det er tit, at det er os heroppe, der ikke helt forstår det og kommer til at dele over os, fordi vi sidder i nogle meget trygge rammer, tror vi.
Altså her i Danmark, der har man netop det der forhold, der har man den her grundlæggende indstilling, og mange mennesker har den grundlæggende indstilling at sige, hvis man ikke har noget at skjule, så har man heller ikke noget at frygte. Er det simpelthen sådan her i landet, så har folk, de har måske simpelthen ikke noget at skjule heroppe?
Den hører jeg simpelthen så meget. Det synes jeg har ikke noget at skjule. Det handler ikke om, at for mig handler kryptering ikke om at holde hemmeligheder. Det handler om retten til privatliv. Det handler om, at det rager egentlig ikke alle andre. Og det vil jeg holde på. Men når det så er sagt, ikke har noget skjult, men fra hvem i forhold til hvad? Og det tror jeg da. Jeg tror nogle gange, hvis man sådan satte sig ned nøgternt og lavede sådan, jamen et map over et helt almindeligt individ, der bor i Danmarks vaner, og hvordan det egentlig hænger sammen med internet og så videre, så tror jeg folk lige pludselig fandt ud af, at det drejer sig egentlig ikke om at have noget at skjule. Det drejer sig om, at der er en masse mennesker, der har adgang til dine informationer, uden at du ved det. Så det kan godt være, at du ikke har noget at skjule, men det er stadigvæk konsekvenser, hvis ikke man har forståelse for de konsekvenser. Så ja, det er det skæld, jeg egentlig godt vil gøre opmærksom på.
Og det var altså Octavia Jonsdottir fra SAFE, Securing Access to Free Expression i Washington, som jeg talte med for et års tid siden. Råden, hun kommer med, de har ikke ændret sig stort. Du skal bruge VPN, Tor-browser, og du skal kryptere din e-mail, så er du kommet meget langt. Det er ikke nemt, men så kan du føle dig mere sikker, end du gjorde før. Desværre så har du så også tiltrukket dig blandt andet NSA's opmærksomhed, men det må du leve med i sikker forvisning om, at det alligevel vil være ganske vanskeligt for dem at få noget ud af den information, de har samlet. Der er masser af gode råd om, hvordan du kan passe på dig selv på Aflyttets hjemmeside på aflyttet.dk. Og nu skal vi smutte hen til et sted, hvor folk simpelthen samles for at lære mere om det her. Vi skal til kryptoparty hos EDB-fagets fagforening PROSA.
Velkommen til. Vi går i gang med stille og roligt. Det her, vi er til nu i dag, Kryptoparty, det er et initiativ, som blandt andet Jakob og mig har taget. Og det er en del af et internationalt fænomen, hvor der er nogle folk, der lige pludselig har fundet på, at vores bevidsthed om privatliv på internettet og brugen af kryptografi til at vælge at have privatliv, at det er en mulighed, som der er ret få, der har kendskab til at få, der bruger. Så det der konceptet her i dag, det er, at vi gerne vil lære fra os og lære hinanden om, hvordan man kan bruge forskellige kryptografiske værktøjer.
Jeg hedder Jacob Wolfegel. Jeg er systemudvikler, har arbejdet med computer i de sidste 10 år på alle mulige planer og niveauer, både som systemadministrator, og nu sidder jeg som programmør i et firma, hvor jeg udvikler nogle løsninger.
Vi er så her i aften til kryptoparty i København hos Prota. Kan du prøve at beskrive, hvad er et kryptoparty for de mennesker, der ikke aner, hvad det er for noget? Det lyder sådan lidt... der er jo ikke noget dans, for eksempel, her. Vi kan jo høre, der er ikke musik eller noget. Der er nogle mennesker inde i, ved siden af, der står og spiser pizza lige nu, og ellers sidder de og snakker sammen og bøjer over nogle computer. Hvad er det, de laver?
Jamen, de prøver at finde ud af, hvordan de kan opretholde et vist niveau af privatliv på internet, fordi at rigtig mange af vores af de ting, vi gør på internet, bliver lagret og registreret rundt omkring. Og det er vigtigt at sørge for at værne om sit privatliv, ligesom man gør ude i den virkelige verden også. Så det er derfor. Og derfor så prøver vi at give folk nogle værktøjer, de kan bruge. Altså nogle brugerværktøjer, nogle, der er nemme at bruge til at beskytte sit privatliv med. Og anonymitet og så videre.
Men det her med privatliv og anonymitet, hvis vi nu prøver at se på det fra, hvis man siger, fra statens side, så tænker de, det er der meget godt styr på, I skal bare bruge noget NemID eller et eller andet haløjse, og hvad skal I gøre med mere privatliv, fordi så længe I har noget skjult, så kan der vel ikke være noget, kan vi ikke have nogen problemer med det. Hvorfor skal man værne om det privatliv?
Jamen, man skal værne om det af flere forskellige årsager. En af grundene kan være for eksempel, at vi lever i en tidsalder, hvor altså, det har aldrig nogensinde før været muligt i samme grad at kortlægge et menneskes liv og forbrugsmønstre. Altså, man kan nærmest afspille et menneske fra fødsel nu og så frem til nu. Altså, ved at gå igennem alle de her elektroniske registre og alle de her, du ved, vi bliver registreret på GPS, vi bliver registreret på de forskellige mobilmaster, vi registrerer os selv på Facebook, hvad for en IP-adresse vi kommer fra. Når jeg kommer ud fra en anden IP-adresse, for eksempel ude hos min kæreste, jamen så ved de, at jeg sidder og poster på Facebook ude hos min kæreste, og kan, altså, og det gør, at de kan sammenkøre data om, hvem vi er, og hvordan vi relaterer os til hinanden, og så videre i den retning, som ligger ud over, hvad vi selv tror, at vi rent faktisk lægger op på internet.
Så det, den fornemmelse, du... det, som man kan sige, der ligger under det her, det er hele den der fornemmelse af, at der ligesom... At i den motor, som gør, at vi kører rundt på internet, der inde i den, der er der også sindssygt mange komponenter, som vi simpelthen ikke aner, hvad forsvarer sig med det, men som vi ved bare, altså det vi kan være sikre på, det er, at det er noget, der holder øje med, hvor vi har været henne, og hvad vi foretager os, det er ligesom det, vi skal ind og få lidt styr på.
Ja, præcis. Man kan sige, at vi går jo nok, de fleste af os ud fra, at der er sådan en en-til-en kobling fra den virkelige verden til internet i forhold til vores rettigheder og vores privatliv, og det går ikke altid hånd i hånd, fordi så hvis jeg siger noget privat til dig i min lejlighed, jamen så forsvinder det, når jeg har sagt det privat til dig, men hvis jeg skriver noget privat på et socialt medie til dig, jamen så ligger det, så er det lagret et sted i en computer, og så er det et spørgsmål om at pille det frem. Så sådan er det.
Hvad kan folk gøre? Altså, nogle af de ting, det handler om her i aften, det er at give folk nogle værktøjer. Hvad kan de gøre? Hvor meget skal der til, for at man ligesom kan undgå den her overvågning og den her sporing?
Ja, man kan selvfølgelig ikke undgå overvågning, men man kan gøre nogle ting, som gør, at der i hvert fald er mindre, at der er mindre data at logge. For eksempel kan man installere en messenger-klient og et krypteringslag, og så på den måde tale med sine Facebook-venner over Facebook-chatten helt krypteret, sådan så Facebook ikke har logs liggende over, hvad du taler privat med folk om. Det var et værktøj. Der er også flere andre. Der er også værktøjer til at, du ved, man kan, for eksempel, det har så ikke så meget med stat at gøre, men hvis man taber sin laptop, så er det meget smart at have fuld diskryptering på den, fordi så er man sikker på, at der ikke er andre, der får adgang til ens billeder og ens private mails osv. Altså, der er mange, mange, mange gode grunde til at opretholde sådan et vist niveau af sikkerhed og på sin computer og med sit internet. Og det behøver ikke kun at handle om, hvad kigger staten efter og sådan noget. Det kan også være i forhold til andre mennesker.
Altså alle de ting, vi før kaldte ulovlige ting, de er ikke ulovlige mere. Altså jeg vil sige ulovlige ransagninger, det er jo så i åbenbart hemmelige ransagninger, man kan få, ikke? Og du kan aldrig nogensinde, selvom du så viser sig, at du ikke har gjort noget forkert, så kan du aldrig nogensinde få at vide, at du er blevet renset, at du er blevet aflyttet. Så har vi jo også det med at tilbageholde information. Når magthaverne kan vælge, hvad for noget information de vil frigive, og hvad for noget information de vil tilbageholde, jamen, så styrer de jo selv retsprocesserne. Vi har i øjeblikket en retsproces med nogle unge mennesker, der bliver retsforfulgt for noget terror. De har brændt nogle politibiler og nogle politiskoler af. Og så viser det sig jo, at PET har fremskaffet det her materiale, og de er blevet anholdt på den baggrund, at de har været til stede de her, altså på de her lokaliteter. Og nu viser det sig så, at PET også ligger inde med information om, at personer sidder i sin egen lejlighed. Dem har de så valgt at tilbageholde, og så frigive informationer, der kunne virke som indicier på, at de har været til stede på de her lokaliteter. Og det, igen, det foregår, det afspejler sig alle sammen på internettet, og på den måde så ser jeg en forbindelse til ting. Og selvfølgelig kan vi ikke lave et perfekt internet, når vi ikke lever et perfekt samfund. Internettet afspejler bare samfundet.
Når du kigger omkring i verden, en af de ting, som er meget moderne i øjeblikket, det er, at alle går og snakker om, at vi skal fremtid skal vi tjene penge på big data. Sådan noget med, at der bliver alle de her fantastiske ting. Facebook taler om, at det er, vi skal bare være endnu mere åbne, end vi er før. Jo mere åbne, jo mere vi deler, jo bedre, og jo sjovere bliver det ligesom. Hvordan oplever du det, den bevægelse i samfundet?
Jamen, jeg oplever den som en modsatrettet bevægelse ude i samfundet, fordi vi bliver mere og mere lukket for, hvad vi deler af informationer ude i det virkelige samfund. Men samtidig så har vi ikke fået noget valg på internet. Vi er bare begyndt at dele flere og flere ting. Og altså, det er nærmest umuligt for eksempel at undgå Facebook i dag, som er den store elefant i rummet, ikke? Eller i lokalet, som jo virkelig logger alt om folk og alle data. Alt, hvad de kom i nærheden af.
Hvad er det, du regner med, da du, skal man sige, da du siger, internettet begynder at bryde frem? Var det sådan, det du håbede?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har været på internet siden 56K modemmer. Jeg fik en gang i 99, og altså, det er virkelig ændret sig kraftigt, internet. Man kan, der er mange steder, hvor man bliver nødt til at registrere sig som den person, man er, og det giver en vis... det gør, at man ikke kan være så fri, altså... til at tale om de ting, man gerne vil tale om. Det kan være noget så simpelt, som at man gerne vil kritisere sine arbejdsgiver i et forum, som, hvor arbejdsgiveren ikke nødvendigvis ved, at man eller ikke nødvendigvis, altså hvor man gerne vil være konsekvensløs, eller have, altså, at det er konsekvensløst, at man brokker sig, eller man deler viden med nogen. Kan det passe, at det kan være sådan her? Så man skal virkelig passe på med det her nye internet. Vi har også set masser af gange i Danmark også, at folk er blevet fyret og har fået stillet fyringer i sigte, fordi at de har udtalt sig kritisk på blandt andet Facebook og Twitter, som jo er et af de andre sociale medier, der også bliver brugt meget.
Men er det ikke konsekvensen af, at det er et sted, hvor man kan tale mange sammen på en gang, så er det svært at holde det hemmeligt, om man så må sige?
Tænker du på internettet og Facebook?
Jeg tænker
på Facebook først. Jo, det er det måske, men... Jeg mener også personligt, at man helt skal holde op med at være på Facebook. Man skal slet ikke være på Facebook. Man skal bygge sine relationer på en anden måde. Så for eksempel bygge dem ud i virkeligheden. i stedet for. Det kræver lidt mere fodop eller benarbejde at holde sine relationer ved lige, end at være på Facebook. Men jeg mener, gevinsten er meget, meget mindre ved at lægge det hele op på Facebook, end hvad man får ud af det. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at være en brik i Facebook-spil. Efterhånden ved man jo så meget om folk, så det går jo ikke lang tid, før man kan simulere en adfærd. Lige pludselig kan man begynde at simulere mig som en person på Facebook eller andre steder, fordi man har så meget information om, hvad jeg vil gøre, så andre folk kan komme i tvivl om, hvem jeg er. Og det er en glidebane.
En digital dobbeltgænger, simpelthen.
En digital dobbeltgænger, og man kan også se, at Facebook også har jo de her shadow profiles, tror jeg nok, de kalder dem, eller skyggeprofiler, hvor de simpelthen, de folk, de er jo godt, de bygger jo sådan nogle relationer op, hvor de kan se, hvordan hører folk sammen. Og der kan de jo se, at der mangler simpelthen folk i de der relationer. Så derfor så stopper de sådan nogle skyggeprofiler ind af de her folk, og ofte ved de også, hvem de folk er. Altså, så det er med navn på.
Det er man tit snakker om i forbindelse med overvågningssamfundet, det er det der 1984, ja, man siger. Det er sådan, er det der, vi er nu?
Der er mange ting i 1984, men jeg vil sige, at den del af det med han snakker om tankekontrol, altså, den mener jeg fuldstændig, den er dækket ind under med den måde, vi lever i dag. Fordi at det er adfærdsregulerende, når at man hele tiden skal bekymre sig om, hvordan ens, hvad skal man sige, selv mindste afsæt i samfundet, de bliver fortolket af staten. Det er adfærdsregulerende. Og det, George snakker om, det er jo netop det med, at de har... Det er ikke det, du tænker, det er ikke det, du siger, det er ikke det, du gør, men det er alle de små ting til sammen, der gør, at tankepolitiet kan skabe sig et komplet billede af, hvordan du tænker, og hvordan din hjerne osv. den er. Og det er jo det, vi oplever med internet, når du kan samle så store mængder af information omkring en person, så kan du sammenkøre det her data til at give et fuldstændigt billede af, hvordan personen den tænker. Det er tankepolitik, det er tankekontrol, og det er adfærdsregulerende. Det mener jeg er forkert. Det er en usund udvikling for, ja, det kommer så an på, hvad for mål man har med samfundet, men for et frit og åbent samfund, som jeg mener er grobunden for prosperity, altså det mener jeg helt seriøst, det er.
De her mennesker, der kommer sådan en aften, som er en kryptokrati som det her, det er folk, som alle sammen går efter at finde nogle måder, de kan kommunikere sikkert og anonymt på. Og det der med det anonyme, er det, hvor vigtigt er det?
Det kommer an på, hvad man vil. Altså jeg vil sige, anonymitet er jo kun vigtigt, hvis du har noget at sige, som du ikke vil sige som dig selv.
Ellers er det ikke så vigtigt, eller det er
det vigtigt. Nej, præcis. Anonymitet er vigtigt i det danske, altså på det danske internet og med dansk internetadfærd i den på den måde, at hvis man for eksempel går på en dansk hjemmeside, så er der en masse trackere bagved, der ligger i form af cookies og sådan noget, der sørger for at registrere din adfærd. Hvornår hopper du ind på den her side? Hvad for et link klikker du videre på? Der ligger endda et JavaScript på mange af siderne, som gør, at man kan aflæse præcis, hvor din mus er henne på siden, som også registrerer, hvordan du kører rundt på siden. Så det er ikke bare det, at du ser siden, man ser også, om din pil kører rundt om, hvad for nogle overskrifter du kører over, før du klikker osv. Hvis man anonymiserer sin adfærd på det danske internet, så har de ikke mulighed for på samme måde at lave et forbrug, eller en forbruger ud af dig, altså et mønster af dig. Det allervigtigste for de her folk, som lever af forbrugsmønstrene, det er jo, at de har individer til at sidde bagved. Så det er meget vigtigt for dem, at de sådan kan pinpointe og sige, det her individ er det samme alle mulige steder, hvor det kommer fra. Fra en internetforbindelse eller en anden internetforbindelse, er det den samme. Fordi så ved man, hvordan forbrugsmønstret er, og så kan man tjene penge på det i forhold til at reklamere for produkter. Hvis man for eksempel bruger Tor eller andre proxy-netværk eller VPN, skifter VPN-udbyder oftest, så sørger man for at holde sig uden for det her, eller man prøver i hvert fald i så høj grad som muligt at holde sig uden for at blive en forbruger, eller en forbruger, man kan tjene penge på.
Altså Tor og VPN, det er værktøjet, som gør, at man snyder lidt med, hvem man er, eller man sender sig selv igennem systemet med, for eksempel via Tor-netværk, så virker det som om, at man sidder et andet sted fysisk, end man egentlig gør. Ja. Altså, at ens IP-adresse, den bliver en anden, og det vil sige, at man kan risikere at komme ud et helt andet sted. Så kan man sidde hjemme i Danmark og surfe, og så virker det, som om man sidder i Tyskland eller et eller andet, andet tredje sted.
Ja, og plus, at det skifter jo cirka hver 10. minut, alt efter, altså det skifter cirka hver 10. minut, hvor du kommer fra, så hvis du venter 10 minutter med at klikke på Ekstrabladet, så kommer du første gang fra Tyskland, så kommer du fra Kina næste gang, og det gør, at hele den her lokning af dine forbrugsmønster går i stykker.
Sådan en crypto party, som det vi sidder til her nu, det er noget, som alle kan arrangere.
Alle kan arrangere det, og vi vil gerne have, at alle arrangerer det. Vores håb er også lidt, at det er lavpraktisk, og det er et spørgsmål om, at vi bruger værktøjerne osv., og at det bliver så nemt, så folk kan gå ud selv og holde et kryptoparty. Det mindste kryptoparty, jeg har hørt om, det var to personer på et bibliotek i Australien, tror jeg nok, men det gik ganske glimrende, så der er altså ikke, der er ikke nogen... Altså, man skal ikke være en vist antal mennesker, man skal ikke have en organisation bagved, man skal bare have en lyst til at udbrede kendskab til de her værktøjer. Og
der er kryptopartier rundt omkring i landet fra tid til anden. Man kan finde dem ved at følge med på Twitter og søge efter kryptoparty.
We choose the right format, we leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Sikkerhed betyder også noget for firmaet EA Sight, der laver software til overvågningskameraer. Og det er ikke en hvilken som helst software, den bliver nemlig klogere med tiden og kan skelne mellem gode og onde mennesker, der passerer sådan et overvågningskamera. Jeg talte med salgschefen for Europa over Skype.
Some guy has run over to another guy and pushed him over. Some guy is... Just a second, I'm just going to put you on mute.
Luisa Cello har lige sat mig på lydløs fra sit hjem i Barcelona i Spanien. Vi taler sammen over en noget hullet Skype-forbindelse. Der kommer lidt ekstra forstyrrelse indover, da han faktisk sidder i sit køkken, og hans kone er gået i gang med at vaske op. Konen er norsk. Jeg kan ikke se, hvad der foregår i hans køkken, da jeg har slået kamerafunktionen i Skype fra. Hvorfor? Spurgte Luisa Cello. Nu kan jeg kun se et billede af dit øre.
The challenge is to be able to make sense of all those streams of data that we receive and we send to control sensors and basically no one does anything about.
Luisa Cello er den europæiske repræsentant for det amerikanske firma BRS Labs AI Sight. BRS laver intelligente kameraer, der studerer bevægelser.
So what we're doing is we're basically taking streams of video from cameras and we're learning over a period of time what is meant to happen in those areas.
Mange steder i verden overvåges offentligheden af flere tusind kameraer på én gang. Det kan være i en stor international lufthavn, i et shoppingcenter eller i en hel by. Når sikkerhedspersonale skal holde øje med så mange skærme på én gang, begynder det hele at blive en lille smule besværligt. Derfor arbejder man på at automatisere processen med at holde øje.
And what happens is over a period of time, over a period of a few days, our system understands that people walk at a certain speed, that cars approach from certain direction. We learn what is normal versus what is in those fields of view.
AI Sight er designet til at holde øje med det unormale. BRS Labs har lavet noget software, der er i stand til at lære af sine omgivelser. Når deres software bliver installeret, bruger den de første uger på at studere sine omgivelser. Hvornår plejer den bil at komme forbi? Hvor længe plejer den at holde foran porten? Hvor længe plejer folk at lade kufferterne stå på gulvet, når de kommer ud fra gaten i lufthavnen? Og hvornår skal man reagere, hvis nogen går væk fra kufferter? Al den information gemmer systemet. Og når den så har lært sit område at kende, bliver AI Sight vanvittigt effektiv.
The day that a tidal wave comes crashing down the street or a car gets set on fire, or thousands of people start running in the same direction, that's when we start to generate alerts. It's not that we say, I want you to find when some guy does this or some lady does that. No, what we do is we just flag up the unusual.
BRS Labs har lagt en række videoer ud på nettet, hvor man kan se, hvad systemet kan finde ud af.
With EyeSight's ability to detect and distinguish between normal and abnormal traffic flow, it signals when a truck crosses the center line, passing through the gate the wrong way.
Situation 1. Et kamera filmer for eksempel fra en stor grund med mange store træer, med lave grene og blade, der svajer i vinden. Men efter nogle tids læren sine omgivelser at kende, så kan kameraet så at sige se igennem bladene og opdage og fokusere øjeblikkeligt på en mand, der står tæt på hegnet. Man kan se, hvordan kameraet stiller skarpt og zoomer ind, og når det er kigget lidt, ringer den efter sikkerhedspersonalet.
10 days after a deadly terrorist attack on this facility, EyeSight was installed. In this camera's view, the activity has been very extensive. As the facility went through new construction and upgraded security structures, EyeSight learned and adjusted for the ongoing activities of construction workers without issuing erroneous alerts. But when this person carrying a gun entered a secure gate at the wrong time of day, an alert was instantly issued. The fact that he was carrying a rifle did not factor into the alert. Guards carrying guns is not unusual in this area. The alert was issued because this guard was in the area at the wrong time of day.
To mænd står i et venteområde i en lufthavn. Deres kufferter står på jorden. Mændene taler sammen og ryger cigaretter. De forsvinder ud af billedet. Et af kameraerne zoomer ind på kufferterne. Et andet følger de to mænd. Sikkerhedspersonalet ringes op.
This alert was generated when two individuals tried to place luggage in a populated area. It is normal for people to carry items to and from their vehicles in this area, but this alert realized that the individuals were not close enough to the vehicle for that purpose. Abandoned baggage alerts are a big concern in security. Simply programming hard rules for where it can and can't be allowed is not enough. EyeSight uses reason instead of rules and can determine when, where, for how long, and what type of objects should be placed in any area of the camera's view. EyeSight considers the circumstances surrounding an event to more accurately and completely secure the area.
What we're doing is we're drawing their attention to things they should be looking at. So it doesn't really change the functionality or the system architecture, other than we add an additional server, and that server is learning and then spitting out alerts. And those alerts direct the eyes of the guards who are already in there to just look at the right stuff. We're not going to make any decisions or automate anything. We just say, hey, camera 327, something weird's happening. There's loads of smoke coming from a truck, so perhaps you should take a look at that, right? And then it's for the operators to acknowledge that alert that the EyeSight has sent them, and then to do something about it. So that's how it functions.
BRS Labs bor i Texas. Softwaren og kamerateknologien er en stor succes. BRS har stillet deres kamera og software op rigtig mange steder i USA, ved turistattraktioner, regeringsbygninger, havne og militære baser. Og så er de godt på vej ind i bankerne. Blandt andet i Sydamerika, hvor de holder øje med kreditkortterminaler og banker. Næste trin er i de offentlige transportsystemer i San Francisco, det vil sige i alle busser, S-tog og metroer. Systemet kommer op i år.
So for example, if it's looking at if we're analyzing a channel of the entranceway to an airport, and somebody were to move the camera, it needs another few days to relearn from that field of view.
Hvert system er designet, så det kan følge over 150 mennesker på én gang. Det lærer hele tiden. Hvis der sker noget, kameraet ikke lige opdagede dengang, lærer systemet, hvad der var karakteristisk for den hændelse, lærer det hukommelsen og glemmer det ikke en anden gang. Det holder øje 24/7, døgnet rundt, og det bliver aldrig træt.
As far as behavioral analytics, we're pretty much considered the world leaders with 47 patents in what we do. So for real-world applications, What happens is in the world of video analytics or computer vision learning, there are a lot of people that can claim to do a lot of things. And in controlled environments, like in a test laboratory, that's true enough. A lot of people can do exciting things. The problem is that when you put this into railway stations with everyday environments where sometimes it can rain, sometimes it can be a little bit dark, you'll find that 99% of the systems just don't function. The reason we've got ahead of the game a little bit is because we've proven ourselves to function in real-world environments. So, yeah, we don't make claims to be able to find specific types of behavior. We are just a generic system that says when unusual things are happening, which is, if you think about it, something that's pretty useful when you're trying to control large amounts of data over a large area that could be a city center or a large enterprise-sized installation.
Luis Acello gør rigtig meget ud af, at kameraerne jo ikke gør noget. De gør bare vagterne opmærksomme på, at der er noget, de skal se på. Hvert kamera har så at sige sit eget område, et revir, hvor de ved, hvad der plejer at ske, og dermed også er klar over, hvornår der sker noget unormalt.
Exactly. Cars behaving strangely outside of banks. But we also do some things. We've had some great success in Latin America, protecting ATMs and banks from robbery. So we detect people coming in with big machine guns and all that kind of stuff. So the financial area is a large area where we've got different uses for the different behavioral types in different buildings. One is to look after the outside of large central banks. The other one is to look after the inside of smaller high street branches.
Inden for det område, kameraet tager sig af, holder det øje med rigtig mange ting. Hvem plejer at komme her? Hvad for noget tøj har de på? Hvor hurtigt går de? Som Luis Acello siger, den dag, der pludselig er en stor tidevandsbølge på Times Square, så er det helt klart, at vores kamera vil registrere, når folk begynder at løbe. Vi ser efter det usædvanlige. Vores system reagerer på alt det, det ikke har set før. Så hvis du for eksempel kommer løbende med en anden mand på skuldrene, så kan du være helt sikker på, at vores kamera registrerer det.
One thing is to do real-time alerting for abnormal behavior, which is what we do. And another thing is to do post-event analysis for specific behavioral types. But we can configure our system to do that also.
With today's critical security environment, the activities outside of many buildings should be heavily scrutinized.
Her til sidst, der har vi plads til endnu en snak om sikkerhed. Den her gang om mobiltelefoner under ekstreme forhold. For hvad nu, hvis man slet ikke vil have den aflyttet? Ja, så kan man lave den om til en slags radiosender.
My name is Eleanor Sata, and I work with the Breyer Project and the International Modern Media Institute and the Open Internet Tools Project and a lot of other projects, which I can't remember right now.
But could you, what you're in Denmark with is the Breyer Project. Could you describe what is it about?
So Breyer is a networking tool that lets journalists and activists and humanitarian responders and just regular people communicate from their phones and from laptops either over the internet or when the internet is down. So if you're in a dictatorship or a repressive environment where you don't necessarily have unfiltered access to the internet, it gives people another way to communicate and organize and just talk to each other. And if you're in a disaster response situation where you may have intermittent internet access or be outside the scope of established infrastructure, this lets you communicate to the general population on a kind of one-on-one basis to do like peer rescue and self-rescue and help organize people, and then also communicate with people from other organizations without needing to set up like extensive kind of infrastructure and relationships.
Eleanor Sciatta er Senior Security Associate ved Starch & Lou, og så er hun projektchef og teknisk specialist ved det islandske International Modern Media Institute, IMI. Hun tjener sine penge ved at tjekke sikkerhed for store internationale firmaer, groft sagt ved at hacke sig ind i systemerne for at tjekke, om de holder. Det kaldes faktisk en seagull mission, en mågemission, fordi hun, som man siger, flyver ind og skider over det hele. Men Eleanor er også aktivist og arbejder med fri software. Det seneste projekt, hun er involveret i, hedder Briar. Det er en kommunikationsplatform, der gør det muligt at kommunikere sikkert og krypteret, og uden at det behøver at være voldsomt kompliceret at bruge.
It's an alternative to all of this, which can't be as easily censored and isn't aimed at commercial goods. So one of the things we've seen over the past few weeks on Facebook is that they've tweaked the algorithm for what content gets displayed if you have a fan page on Facebook, where now if you're not paying for a message to get sent out, you'll only reach about 15% of the people who like a page on Facebook, which means that a lot of media organizations, which were using it as a way to reach a fairly large base, are now looking at massive bills if they want to actually be able to reach those people. Facebook likes to spend a lot of time crowing about how they were really instrumental in the Arab Spring, and they were useful as a way for letting people know what each other thought. But if the big organizations, if the big political groups, or I mean, you know, big political group, I mean, you know, if the fan pages and kind of ad hoc organizations in Egypt and in Tunisia and those kinds of places had to operate under the current rules, they wouldn't have gotten any traction because they wouldn't have been able to reach people. So Briar is free, Briar is open source, Briar isn't centrally controlled, and it allows people to simply reach out and connect to each other directly without that kind of interference, without that kind of oversight.
Da Egypten gennemgik den store revolution i 2011, var der samtidig internet-blackout, for myndighederne lukkede simpelthen ned for hele internettet i hele landet. I Iran har aktivister haft de samme problemer under den såkaldte grønne revolution, og det bliver ikke nemmere i fremtiden, hvor det iranske styre nu vil introducere et lokalt, lukket, nationalt internet. Men når Briar er færdig, vil det ikke betyde det store. Systemet er indrettet på at finde andre veje. Man kan for eksempel kommunikere direkte via Bluetooth fra den ene telefon til den anden, eller bruge et lokalt netværk.
Yeah, so everything that you send is encrypted, and the security model is based on the kind of understanding of how activists and journalists interact with each other and know people already. So our intent is to make sure that the way the software protects you and the way it breaks map to the way trust works in the real world, the way people already understand trust. Because one of the big problems with a lot of the existing tools that try to do similar things is they try to impose a different model of trust. They try to impose a model of trust that people don't really understand very well. And people get in trouble when the way they think the software works and the way the software actually works break down. Or when they're not thinking, the way that they expect trust to work in the world doesn't match what the software model is. So here, our software model of trust matches the way people actually deal with trust normally.
Could you give an example of that?
Well, for instance, if you think about SSL certificates in browsers, people think that an SSL certificate means, like, you know, when you get that little padlock icon, it means, okay, my connection to the bank is secure, and that bank is telling me something about who they are. And that's, well, really what the bank is saying is that they're presenting something that was signed by someone else, that was signed by someone else, that makes an assertion that your browser vendor put in the browser, you know, ages ago. And so there's actually this very long chain of what's meant by trust in a lot of places where it can break down. One of the interesting things is that if you look at a modern copy of Firefox or IE or Chrome, there are hundreds of organizations that are trusted to certify any domain name. So, for example, the United States military is trusted to issue certificates for any host name in Denmark. Likewise, I don't know if there are actually any directly Chinese government-controlled organizations in there. There are certainly, there certainly are Chinese certificate authorities, though. People don't understand who they're actually trusting because the system doesn't make it very obvious. So we're not trying to solve that kind of global trust modeling problem that SSL is. Instead, you introduce yourself to people directly, preferably in person, you know, and your phones do a handshake and you kind of read a couple of numbers back and forth to verify that. And then you've got a connection to that person. You already know who that person is. You already know how to trust them. So you're not building up some kind of big hierarchy, big alternate structure. This is just, I know you, I trust you. Now our phones know each other and they can talk securely.
Facebook har indført et betalingssystem, som betyder, at man ikke rammer alle de mennesker, man egentlig gerne vil i kontakt med mindre man betaler. Det har givet aktivister og græsrodsorganisationer, der har sat på Facebook, et stort problem. Det koster dem simpelthen penge at nå deres modtagere. Med Briar kan man altid nå alle, altid. Systemet er simpelt, men connecter ikke profiler, men apparater. Fra min telefon til din telefon. Briar er også nyttigt i katastrofesituationer, hvor det traditionelle netværk går ned, og så har det en helt særlig funktion. Systemet er nemlig indrettet, så al kommunikation er krypteret og ikke kan overvåges. Men risikerer Briar så ikke at blive terroristernes yndlingsværktøj i fremtiden?
While that's true, the interesting thing about military organizations and criminal organizations is that they need a top-down hierarchy of control, right? Whether it's a Qaeda cell or it's, some sort of militia or something, they need a chain of command, and they need visibility into the communications of the lower ranks to flow upward, right? You know, the guy who's running things needs to know that nobody's conspiring against him. Whereas what Briar does is it lets anybody talk to anybody. It doesn't impose any restrictions there. Anybody who knows anyone can have a private conversation with them. So it doesn't allow for that kind of chain of command. It doesn't allow for that hierarchy of control and communication, which means that it maps very well to grassroots groups. It maps very well to that kind of low-level community building. It doesn't really map very well to wanting to run a military organization or that kind of thing. So while, yes, anyone could use it, we're not particularly worried because it's not a good tool for the kind of people that those guys are worried about.
It wouldn't work for them.
I mean, it would work less well for them than existing tools already do. There are already hierarchical communication tools. They break down at doing a lot of the kinds of non-hierarchical communication, which is what we want with Briar.
But could it be, is it wrong to, if I should sing in headlines, that to call this the activist Facebook?
I don't think it's an activist Facebook because we're not trying to replace Facebook. We are building a communication tool that lets people connect directly and have conversations. So to the extent that Facebook is a tool that lets people connect directly and have conversations, we're sort of in the same market, but so is Gutenberg. You know, this is a very broad space. And we're not just targeting activists. I mean, one of our other big classes of users is journalists. You know, journalists need to have confidential conversations with sources. And that's something which is increasingly threatened in a lot of regimes around the world today, and also the humanitarian responder market. But really, it's a tool for anyone who wants to be able to communicate when they're not completely connected to the internet. Whether, you know, that can be, you know, you're running around with a bunch of friends at a music festival and, you know, it's out in the country and you don't have great cell phone connectivity, but now you can just talk directly phone to phone. Or you're out with friends and you both go down into the subway and you're in the middle of texting back and forth and you want to keep talking, but there's no signal in the subway. Well, with Briar, your phones can just talk directly and you don't need the cell network.
How does it do that?
So we use a number of different media. We use ad hoc Wi-Fi. We use Bluetooth. We will use a USB stick. If the available bandwidth is a USB stick and a motorcycle to get files across town, we can do that. But we do that within the same interface, with the same security, with the same kind of guarantees that you have when you're connected over the internet normally.
Hele ideen bag Briar er, at man bruger det, man allerede har. En smartphone, en bærbar, Wi-Fi, Bluetooth og USB-sticks og i sidste ende internettet, hvis det altså findes der, hvor man er. Og så er det hele bygget om ideen om lokale netværk, at man kommunikerer med folk, man kender, udenom Facebook og Google og deres logninger.
It's still in development. We actually, just this weekend at Avsniti, we have some of our first prototypes getting to the point where they're workable. Where we're having conversations, we're making introductions over them. But we're not going to release for quite a while because we need to make sure that this is actually tested and secure and as usable as we need it to be. There's a history of security tools being released which are not very usable, and that's not something we're interested in dealing with. You know, we want this tool to be solid and, functional. So we're going to wait until we've had it audited. We're going to wait until we've had some reviews, some peer reviews of the cryptography we're using, and we need to do a lot of testing. Hopefully, we'll have a first release that's ready for use in kind of not very hostile testing situations, but still real world situations within the next 6 months or so. And we'd like to see a full release at the latest a year and a half from now.
Briar, som projektet hedder, det er altså stadigvæk under udvikling. Men hvis du har en Android-mobil og gerne vil passe på den, så har du flere værktøjer, du kan bruge. Orbot hedder et af projekterne. Det kan findes via Google Play, og det er en fuld pakke med kryptering og Tor-adgang. Du kan finde flere links på aflyttet.dk. Her til sidst, der er vi lige plads til en lille rask historie, en om George Orwell og bogen Animal Farm.
To the world we all know, which may or may not be the best world possible, once again springtime had come. But all the magic of spring was not enough to conceal the misery of Manor Farm.
I 1945 udgav forfatteren George Orwell bogen Kammerat Napoleon. Det er en moderne fabel om dyr på en bondegård, der går oprør mod den fordrukne og urimelige landmand og overtager gården selv, et billede på den kommunistiske revolution i Sovjetunionen. Efter at dyrene har overtaget magten over gården, organiserer de så under parolen Alle er lige. Men under grisens herredømme ændrer det ord sig langsomt til det, der nu er blevet et mundhæld. Alle er lige, men nogle er mere lige end andre.
Once thriving and fruitful, the farm and its owner, Mr. Jones, had fallen on evil days. Beset by problems of his own making, Mr. Jones had turned to drink. And for his misery, he had found poor company.
I bogen forvandler den kommunistiske drøm sig langsomt til endnu et totalitært mareridt. Grisene begynder at handle med menneskene, og historien kulminerer med, at de afliver en hest, der blev skadet ved arbejdet med en vindmølle. For George Orwell var Kammerat Napoleon, eller Animal Farm, som den hedder på engelsk, en advarsel imod det regime, han så udfolde sig i det stalinistisk ledede Sovjetunionen. Bogen blev en stor succes og gav mange penge. De næste tre år arbejdede George Orwell som journalist, primært for Tribune, The Observer og Manchester Evening News, og samtidig arbejdede han på sin mest kendte bog, 1984, der udkom i 1949. Men jeg mener, at titlen kommer fra det år, bogen blev færdig, nemlig 1948, med de sidste to tal byttet rundt. Oprindeligt kaldte Orwell faktisk bogen for The Last Man in Europe, den sidste mand i Europa. George Orwell døde af tuberkulose i 1949, kun 46 år gammel. Og 1984 kom til at stå som et billede på et overvågningssamfund helt frem til i dag. Men tilbage til Animal Farm, Kammerat Napoleon. Den bog, den fik nemlig et efterliv, som Orwell måske nok ville have billiget, men i hvert fald ikke havde forudset. Den blev nemlig købt af CIA. I 1950 kom International Organizations Division, IOD, til verden som en underafdeling af CIA. IOD var sat i verden for at sponsorere propaganda igennem musik, kunst og litteratur, og de brugte bizart nok ekstreme summer på at promovere blandt andet abstrakt ekspressionisme, der skulle vise Sovjet, at man i Vesten havde ægte ytringsfrihed. Og så fik de altså fat i Animal Farm, der blev lavet til en tegnefilm. Problemet med Animal Farm er, at den ender så forbandet trist. Først overtager dyrene gården, så overtager grisene magten, og til sidst er man tilbage i en situation, der mindede om den, man sad i før. Og den gik ikke. Derfor skriver man slutningen om. I tegnefilmsudgaven af Kammerat Napoleon, der også har været vist på dansk tv for længe siden, slår dyrene til igen mod grisene. De dræber dem og overtager gården. Og hermed fik CIA altså et positivt budskab ud om, at det var muligt at vælte et kommunistisk styre. Aflyttet er forbi for i dag. Det var det sidste af fire remix-programmer, så vi vender helt friske og nyfødte hjem i næste uge med rigtig du frisk ædert fra vores allesammens trygge overvågningssamfund, der hvor vi alle sammen drømmer om sandheden i en sjæl og et læme, men det bliver ikke lige nu. Men måske om lidt, for først skal jeg lige tage den telefon.
Of the permanent war.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.